Hello, jina Karina Shkembi, u għet introduċi din is-serje l-biss tal-imperatur. Il-programm ser ikun indirizzat lejn attivitajiet ta' kultura viżiva. Issa jiġi diskussi avvenimenti attwali fuq sfond ta' analiżi u kritika. Sabiex flimkien naraw situazzjoni kulturali artistika li qegħdin ngħixu fiha aħna lkoll. Jipparteċipaw nies minn aspetti differenti tal-ħajja, għax nemmnu li l-arti għandha relazzjonijiet diretti ma' kull wieħed waħda minna. Niddiskutu flimkien xogħlijiet, l-intenzjonijiet tal-artist u r-relazzjonijiet partikolari. It-titlu ta' dan is-serji ta' diskussjonijiet huma magħmul apposta sabiex nuru illi l-intenzjoni tagħna hi illi nippruvaw naraw verament ir-rwol tal-arti fis-soċjetà tagħna. U dan irridu naraw fis-sfond ta' kritika u ta' analiżi kemm sta' jkun oġġettiva. Kull serje tal-programm lill-biss tal-imperatur ikollu fih tema partikolari. Illum it-tema partikolari hi t-tajjer imdendel. Dalwaqt insiru nafu għalxiex. Jipparteċipaw illum hawn fl-istudio tal-Campus FM għandna lill-Dr. Giuseppe Shkembri, lill-Jessica Borch u lill-Manuel Vella.
Nirringrazzja l-Karina Shkembri tal-ispjegazzjoni tagħha u tal-introduzzjoni ta' din is-serje l-ġdida l-biss l-imperatur u nixtieq infiha anke r-raġuni l-għala l-isem it-titlu tas-serju huwa hekk. It-titlu huwa biex naraw permezz ta' dil-fabula l-essenza tal-arti. L-arti llum għaddejja minn perjodu interessanti li anke perjodu mimli dibattiti u argumenti ta' x'inhi arti u x'mhijiex. U bħala l-ewwel eżempju prattiku għax importanti li din id-diskussjoni naqduha mar-realtà li qed teżisti, qed nużaw l-eżibizzjoni li wirja li għamel Gabriel Caruana, artist famuż mhux biss hawn Malta, li għamel St. James f'Ottubru Novembru ta' din is-sena. M'hemm bżonn ngħidu ħafna fuq Gabriel Caruana għax huwa magħruf biżejjed, speċjalment f'dik li hija l-inventività tiegħu l-approċċ oriġinali, speċjalment fiċ-ċeramika, is-sbuħija tal-iskemi tal-kulur li juża, dakollu u laħa anke livell għoli anke isem internazzjonali. M'hemmx għalfejn naqqas nagħmlu lista sħiħa ta' esibizzjonijiet li għamel matul il-karriera artistika tiegħu. Il-problema li qed noħolqu ftit, ġewwa d-domanda li nixtiequ niddiskutu bejnietna u bejn l-istudenti tal-università, speċjalment l-istudenti anke tal-programm tal-istorja tal-arti, hija li nistudjaw ftit permezz ta' xogħlijiet artistiċi id-domanda ta' x'jagħmel oġġett arti. U ovvjament hawn ix-xogħlijiet ta' Gabriel Caruana jieħdu importanza speċjali. Hemm min isejħilhom xogħlijiet artistiċi li jfakruk fuq ċerti forom storiċi ta' Malta. Hemm min jenfasizza l-ikonografija ricca li għandu Gabriel, speċjalment dawk li jirriflettu anke l-istorja preistorika ta' Malta. Biss illum l-arti mhux biss hawn Malta għaddejja fi kriżi illi biex ngħiduha direttament kważi kważi u m'għandniex ħafna ħin li nieħlu fid-dettall. Dak kollu li jista' jsir, dak kollu li jista' jagħmel bniedem anke li nħobbnu użu l-espressjoni jitfa' ż-żebba mal-ħajt jiġi meqjus, tiġi meqjusa bħala xorta tal-arti. Nistgħu anke nikkwotaw l-arti rdantu li mar iktar fil-fond u jgħid li oġġett, kwalinkwa oġġett li jinstab, kwalinkwa oġġett li tista' ssib fit-triq jekk oġġett ġo mużew isir arti. Allura din hija domanda bażika ta' daw is-serje ta' diskussjonijiet li se jkollna. U bekk ridna nużaw il-fabula tal-ilbiż l-imperatur.
Żminilu kien jgħix imperatur li kien iktar moħħu fil-ħwejjeġ ġodda li kellu milli jmexxi lin-niesu. Darba minnhom huma waslu tixtirġiel li rridua ta' ħajjata, però ma kienu xejn ħlief imposturi. Gidbu lill-imperatur li kienu jafu għandu din id-drab maġiku. Iż-żewġ ħajjata ikkonvinċu b'makkerija lil kulħadd u anke lill-imperatur illi minn ma jarax iż-żbuħija tal-ħwejjeġ li jħitu jkun ignorant, traditur u impostur. Naturalment l-imperatur jkun jaf minnu l-impostur fil-renju tijaw u bekkordna li z-żewġ ħajjata jħitulu l-ħwejjeġ tijaw. Ovvjament iż-żewġ ħajjata ma kienu qed iħitu xejn, iżda kulħadd beża jgħid li mhu jara xejn waqt li ta' parsi qegħdin iħitu. F'avveniment importanti l-Imperatur ordna li jilbes dan il-kostum maġiku. Organizza purċessjoni apposta biex jaqbad minnu l-impostur. Libes dan il-kostum maġiku sabiex jaqbad lil min ma setax jara l-ħwejjeġ. Il-poplu kollu beża jgħid li mhu jara xejn, però ċabċab faħħar u qata' żigarelli u kulħadd ifaħħar iż-żbuħija tal-Imperatur u l-ħwejjeġ tiegħu. F'salt tifel ta' 6 snin għajat, ara l-imperatur bil-patata barra.
U din hi l-problema naħseb li għaddejja l-art illum. Sfortunatament qegħdin, jew forsi fortunatament qegħdin f'sitwazzjoni illi kull ma jiġri kważi nistgħu nikkonsidrawh bħal arti. Inħolqot lingwa speċifika kif dalwaqt għajdin anki Jessica, inħolqot lingwa illi trid tistudja biex tifhem l-artist. Forsi nistgħu ngħidu lilhom qegħdin f'estremità illi biex tifhem l-artist, biex tifhem l-arti, bil-fors trid tagħmel studju qabel. Jew inkella bil-fors trid tagħmel anke studju waqt li qed tara l-biċċa xogħol partikolari. Fil-fatt Jessica b'dan l-għan stess ipparteċipat u marret tistudja x-xogħlijiet anke ta' Gabriel Caruana sabiex naraw eżattament il-problema ta' kemm għandek bżonn għarfien, kemm għandek bżonn knowledge, kemm għandek bżonn aspetti ħanajdulhom hekk ta' studju biex tifhem l-arti. Jekk tista' Jessica forsi tkompli, imbagħad inkomplu d-diskussjoni.
Aha, fil-fatt Dr. Scambry jiena naqbel miegħek illi jekk wieħed ma jmurx jagħmel xi riċerka dwar x'qed jara fil-lum il-ġurnata meta tmur tara xi esibizzjoni, jekk ma jkollokx xi background fuq il-filosofi li huma għaddejjin dwar din il-mument, ma tistax tifhem.
Ma inti taħseb Jessica illi din ħażida l-element artistiku tax-xogħol jew ħadd naqqasha il-fatt li għandek bżonn element biex jgħinuk.
Ifhem jiena naħseb li mhux illum biss, illum il-ġurnata biss trid tkun taf xi filosofija anke jekk tmur tara l-affarijiet ta' li hemm Ruma, li għamel Michelangelo, li għamel Rafael, dawk kollha huma dwar il-mitoloġiji tal-preistorika jew tal-Bibli.
Imma inti għandek bżonn tkun taf l-istorja tal-mitoloġija biex tapprezza l-aħħar ġudizzju ta' Michelangelo, eżempju.
Għax hemm it-teknika warajja, dik hija d-differenza. L-arti tal-lum ħafna nies imorru jaraw forma, jaraw xi żeba
ċappas
ma biċċa canvas.
Għalhekk qed insaqsi, u qed insaqsija mhux dilek biss, tant ninsaqsi anke lili nnifsi, ġifri l-problema hi meta inti qed tara l-Michelangelo, l-Rembrandt, u ħanajdula hekk f'sens apert arti klassika, f'sens vast tagħha, ok? Qed ngħidu illi għalkemm li tkun taf affarijiet oħra ħajjajnek ovvjament f'apprezzament, imma mhijiex neċessarja illum qegħdin naħseb sitwazzjoni fejn inti tistudja xi xtieq jgħid Gabriel, jew xi jgħidu nies oħra xi xtieq jgħid Gabriel, hija importanti biex tilħaq tagħmel link miegħu.
Iva, fil-fatt, jekk jiena mort l-exhibition ta' Caruana mingħajr ma kont naf l-affarijiet li nkunu ddiskutejna fil-lectures, kont ma kontx nista' napprezza. Forsi huma rridx jgħid dawn li qed ngħidu aħna u dawn l-affarijiet u dawn il-filosofiji li qbilna l-arti tiegħu.
Li jista' jkun laqqas stess konxjament. Ma nien nixtieq li inti
fl-istessin għaw dawn il-links mal-filosofi u probabbli kien irid li aħna u stess rid li aħna naqblu x-xogħol tiegħu ma' dawn il-filosofi jista' jkun aspetti differenti.
Hemm possibilità dak li qed tgħid inti li mhijiex bil-fors, imma eżempju jekk nieħdu tliet mix-xogħlijiet li inti studjajt ta' Gabriel Caruana,
per eżempju the carcass.
Eżatt, il-katavru tal-annimal ħana jidullu għer.
Li huwa fl-istess ħin nistgħu naqblu mal-katavru ta' sutin. Issa, il-katavru ta' sutin huwa xi ftit mhux veru depizzjoni ta' katavru bħalma narawha mhix realtà. Hija astratta jekk trid tuża.
Eżatt, eżatt.
Imma fl-istess ħin tista' tara pereżempju l-aħmar li jirrappreżenta d-dem.
Juri s-sutin qed jipprova jagħtina element
tal-vin,
tal-dem, tal-katavr, tal-annimal stess.
U l-kuluri li juża huma violenti, ġifieri tista' tara l-violenza tal-
Eżatt, eżatt. U Gabriel Caruana x'qed jurina fl-istess forma ħana jitek.
Gabriel Caruana, eżatt. Gabriel Caruana juża l-forma ta' sutin, imma m'hemmx dawk id-depizzjoni tal-kuluri fil-fatt ta' Gabriel Caruana juża għandu background ċatta
eżatt.
M'hemmx xi kulur fiha. Juża il-kannella per eżempju. U juża biss forma, ma jidaħalx ir-roża u l-violenza tal-kulur.
Mingħajr ma inti qabbilt ma komparajt ix-xorta ta' Gabriel Caruana ma x-xorta tal-istess kważi ngħidlek titlu ta' sutin u anke ta' Rembrandt biex niftehmu wkoll. Kif se tanalizzi ma x-xorta ta' Gabriel Caruana li qed jitkellem fuq l-istess soġġett li titkellem Rembrandt u Sutin b'dan mod novattiv hija, modernist ħanajtek. Ma mingħajr ma ikkomparajt ma daw iż-żewġ xedevr kemm ta' Sutin u kemm ta' Rembrandt, stajt inti jista' xi ħadd jasal lejn ħanajtek understanding lejn ix-xogħol li għamel Gabriel Caruana.
Jiena ma naħsibx għax jekk tara, alright, hemm l-isem taħt il-pittura.
Jena summa hemmx l-isem, jena summa.
Jkun hemm katavru miżgħup. Imma jekk int tmur tarah, jekk ma jkunx hemm l-isem, inti ma tindunax x'inhi, biss li għandha linji li forsi
ifakruk
xi għadma ta' katavru. Imma hija m'hemm xejn u forsi ftit aw strixxi li forsi huma l-ġilda.
U fuq ix-xogħol ieħor, speċjalment dak li domna niddiskutu, it-tajjer imdendel li t-tema partikolari tal-lum, fil-fatt semminija t-tajjer imdendel apposta, għax dak li huwa l-katavru nista' ngħidu, l-katavru nista' ngħidu li għall-inqas hemm xi forma ta' relazzjoni, issa fit-tajjer ġara.
Meta tara xi ħaġa installazzjoni bħal dik tat-tajer.
Nista' nfhemu li semmija x'inhu dan it-tajer imdenden?
Li hu ċirku ta' tajer. Li huwa maqsum u
eżatt imdawwar.
Imdawwar, eżatt.
Back to back.
Iva, mbagħad
miżbuħ.
L-artist għandu l-ġżeba u ċafla ftit ġżeba li tista' tajt, ma rridx ngħid ċafla sax dik il-kelma qisu għamlu mingħajr ma jaħseb. Qabad ż-żeba.
Jekk tara naraw dak tajjer għax l-istess problemi li qed issemmijiet qed inħossom jien stess u jħossom kulħadd. Kif inti tara tajjer imdendel ġo spazju ta' esibizzjoni, ta' wirja artistika. Ir-reazzjoni se tkun jekk ma tafxejn fuqha.
Jekk kulħadd li jara xi ħaġa hekk ikollu l-opinjoni tiegħu. M'hemmx anke jekk qatt ma smajt bil-filosofiji ta' Crouch jew x'qal Heidegger tal-being as being.
Jew
pereżempju jiena
tkellem l-artist stess.
Inti kontem meta rajtu. U jien ftaħkarni f'xi ħaġa ta' razziżmu.
Sewwa, niftakrek tajli.
Imħabba l-kuluri.
L-abjad u l-iswed.
Eżatt. Huma fuq xulxin, imbagħad fuq tajer li huwa ċirku, imbagħad tista' tgħid dwar l-eternità u
eżatt.
dwar relazzjoni tan-nies.
U x'għallek Gabriel Caruana eżatt?
Intant meta mort nitkellem għall-artist innifsu qalli li t-tajer kien tip ta' protest dwar l-ekonomija tal-petrol li kien f'dak il-ħin kienet jitlaf il-prezz. U allura jiena kelli din l-idea filosofika, romantika, tista' tgħid.
Tax-xogħol.
Ftar tar-razziżmu ħafna parol insomma.
Mbagħad
kienu fl-aħħar mill-aħħar kien xi ħaġa mhix daqshekk astratta, xi ħaġa reali.
Reali immens.
Wieħed meta jarah palma attent fil-bidu dawn filosofiji li qegħdin noħolqu u ngħidu dwarhom. U ma ftit astratti, u ma memx bażi tagħhom.
Mhux memx bażi,
memx bażi tagħhom, ma memx bażi ta' realtà isna.
Biss qabel naqgħu din il-parti tad-diskussjoni, Jessica, nagħmlu waħda ċara naħseb jien illi naħseb għall-inqas problema oħra fl-arti moderna hi illi Wans li x-xogħol sar, donna l-artist jitlef id-dritt li jimmonopolizza il-kunċett li hu stess għandu fuq. Wara li għamel it-tajer Gabriel, inti ħriġt bl-idea illi dan it-tajer ifisser xogħol fuq ir-rassizmu. Niftakar Father Peter kien qal u wassalva omu tal-umanità. U kien hemm xi interpretazzjoni oħra. Fl-isfin Gabriel se jgħid hija protesta għall-oli tal-petrol li kien sar fis-70s u eċetera eċetera. Ġifieri isu il-link bejn ir-realtà tal-x'jemmen l-artist u x'jemmen l-impatt x'tagħmel
il-fil-.
Tiġi vasta u kważi kulħadd jista' jgħid.
Il-problema illi għaddejjin minna dal-aħħar ħanajtek seklu hi li minħabba r-revoluzzjoni artistika li għaddejna minna u għaddejjin minna, il-masters tal-arti bil-riċerka tagħhom bil-ribellioni li kellhom kontra l-arti klassika tradizzjonali ħolqu possibilità. Sfortunatament jew fortunatament, konxjament jew subkonxjament, ħanajtek jew mhux konxjament, illi kwalinkwa oġġett li jitpoġġa ġew mużew jew kwalinkwa oġġett li jsir. B'ċerta libertà assoluta jitqis bħala arti. Ovvjament irdu ndistingwi bejn minnu l-master, ovvjament minnu l-mastru tax-xogħlijiet tal-arti, anke kif ċaflas u minn mhux. Hija problema moderna immens illi kwalinkwa oġġett li jsir, kwalinkwa oġġett li jitpoġġa ġew mużew, kwalinkwa ħanajtek protesta ssir kif issir teknika u mingħajr teknika, titqis bħala xogħol ta' arti. U Brian, x'Kembri ħaj jingħaqad magħna minn Pariġi biex tiddiskuti anke din id-domanda illi ħloqnija anke biex niddiskutu l-exhibition li saret ta' Gabriel Caruana. Il-fatt li jiena inċaflas mal-ħajt x'qed jagħmilha arti, il-fatt li nrid nieħu volumi biex nifhem il-xombek fil-mużika, il-fatt li nqgħod niddiskuti ma' erba' filosofi biex nifhem il-Gabriel Caruana, li qed iżżida l-element artistiku, l-apprezzament artistiku jew le.
Din hija kwistjoni komplikata. Fis-sens li jien naħseb waħda mill-problemi li għandna żgur hija li ħafna drabi dak il-bniedem li jidħol għall-attività artistika jibbażi ħafna minn żmien f'ħajtu dik li aħna ngħidu hekk preparazzjoni, edukazzjoni, studju, eċetera,
bbażat
fuq ix-xogħlijiet u fuq l-esperjenzi ta' sekli oħra. Sewwa allura irridu naraw jekk daw l-esperjenzi ta' sekli oħra għadhomx jeżistu llum, għadhomx kif nambat ngħid, għadhomx attwali fis-sens li jekk naraw l-estetika ngħidu ta' seklu 19 li għalija bħala mużiċista hija estetika importantissima, forsi iktar waħda importanti f'dik li għal fl-edukazzjoni fil-mużika kif natwa jiena, ovvjament naraw li fis-seklu 20 u iktar issa 21 ħafna minn din l-estetika kważi qed tqis bħala redundant.
Eżatt, eżatt. Imma illum, illum jekk jiena qed nara tajjer imdendet biex inkun u nispera li Gabriel Caruana jiskużani ma biex nużaħ anke bħala metafora. Fl-istess ħin li qed nara tajjer imdendel u ovvjament mingħajr ebda sitwazzjoni oħra tajjer imdendel se nara mċappas bl-abjet u bl-iswed. Jiena x'nista' noħloq mingħajr ovvjament ma qiegħed innaqqas il-mertu ta' Gabriel Caruana fix-xogħol u fil-karriera tal-arti. Eżempju Jessica tista' tgħidlek ukoll x'rat hi f'waqt li kienet qed tistudja il-wirja ta' Gabriel.
Għalija wara li ħsibt li forsi din it-tajjer tista' tgħid xi ħaġa dwar ir-razziżmu dan kollu, ħsibt li forsi wkoll jista' jgħid xi ħaġa dwar is-simbolu tat-tajjer. Xiġifieri għalina li forsi darba din kienet simblu tal-eternità tal-moviment lejn il-futur. Imma ta' moviment bħala tajjer x'inhu? X'inhu għalina
f'qalb bniedem? Il-problema braj, kemm x'għandna bżonn biex neħolqu link mal-arti llum.
Dikki, jiena meta bdejt nitkellem fuq l-estetiċi differenti, fuq minn dar aspett kont qed nara, jrek ħa nibbażawha fuq il-ħanajdu għek il-world ju tal-arti l-lum, Iva, ħajkonna l-ħajdu li di arti għakim jien nista personalment ma naqbilx, mux għetni nalludi bis għal da xoħle, nalludi għal da
eżempju, Le, fil-fat jina lek rittek titkellem, għal għet tkun għetta jgħak minna mużikali.
Per eżempju, nafu, ġifiri li l-lum, għal għas l-impressjoni li għandi jena, ħafna mill-arti jtuħu konnessjoni konċettuali immens.
Eżat.
Issa ħna nafu li l-arti dejjem kalla il-possibilita li toħloq simboli u toħloq ideat u ta' tiħsibijiet u tkun simbolika u tkun riflettiva fuq situazzjoni, eccetera. Imma dawn huma kollha fl-opinjoni tiegħi partijiet essenzjali imma mhux uniċi tal-attività artistika.
U issa donna tisiru uniċi.
Jiena tinħoss li llum fl-arti din l-aspett ħanedu purament intellettuali u pjattost razzjonali u konċettuali ħa l-iktar aspett importanti li ħafna artisti l-lum qed jippruvaw jevokaw u jippruvaw jużaw u minn daqstant ovvjament il-kunċett tal-arti ħanajdu hekk kif kien qabel forsi anke l-art for art's sake.
Jew
l-art li hija lingwaġġ fiha nnifisha li toħloq dinja
għalija
inkluża qed jispiċċa.
Iżgura speċi kif qal Arthur Danto allora, illi speċi l-art illum saret filosofija ma baqgħet ċarti.
Eżattament. Jiena personali dak narah nara direzzjoni sbaljata ma din hija opinjoni personali tiegħi.
Għax dat-tajer filosofikament qed jgħid ħafna affarijiet, imma artistikament x'qed jgħid.
Eżattament, artistikament jista' jkun qed jgħid xi ħaġa, però l-fatt huwa li middiera f'dan it-tip ta' arti qed tippredomina l-idea il-filosofija u inqas ħanajduk il-forma u l-espressjoni li toħroġ minn ġol. L-espressjoni li hija ġol innifsu li jiddeċidu mbagħad x'forma tieħu. Isna ngħidu ara għandi idea mal ħan nipprova ntiha forma.
Eżatt, eżatt.
Flok qed noħloq biċċa xogħol ta' arti li minnan fija qed tiddeċidili din x'forma għandha tieħu.
U domanda oħra brajl li konnessa ma' di, forsi saqsija niddiskutuha ma' Manuel Vella.
Jien laqatni laqatni sentenza rajt importanti fil-forward ta' Father Peter f'dan il-ktieb ta' Gabriel Caruana dwar l-exhibition tiegħu. Hemm biċċa trejt tgħidlek every human being is a special kind of artist rather than that the artist is a special kind of human being. Jien naħseb li ta' ħafna sens li mhux direttament fuq Gabriel Caruana qed ngħid, però ta' ħafna sens li ħafna mill-art li nistgħu naraw fi żminijietna.
Le fis-sens li jekk qed nifhem sew, Manuel, barra l-problema li trid il-volumi biex illum tifhem, barra l-problema li l-arti saret filosofija, issa hemm il-problema l-oħra li allura kull bniedem jista' jkun.
Kulħadd jista' jkun artist.
U xek jekk il-konċett huwa forsi interessanti, kull bniedem jista' jsir mużiċista u jista' jsir artist, braj.
Yes, e fil-fatt dik l-Manuel huwa interessanti, għax fil-fatt qed jindika wkoll mingħajr ma qrajt it-test li kota ġifieri. Il-fatt qed nibbażaw pereżempju ovvjament li aħna qegħdin nitkellmu fuq il-filosofija tal-arti, ġifieri ma nistax naħarbu minn.
Eżatt, pros.
Ġifieri jekk nitkellmu fuq il-filosofija tal-arti, ovvjament li l-opinjoni jew il-punto di vista ta' filosofu bħalma huwa fader Peter Sorokin Onglod huwa importanti. Maħna titkellmu fuq il-filosofija.
Eżatt, hija dik il-problema l-kbira, Jessica x'taħseb, qed nitkellmu fuq filosofija li kemm fuq arti.
Bħalhom il-ġurnata jiena ma nistax jiena per ma nistax ngħid bħala personali, għax għal kulħadd l-arti huwa għal kulħadd. Imma jiena naħseb li llum il-ġurnata mill-nhar ma titkellem dwar il-filosofija, ma tista' tmur imkien.
Dejjem hija kwestjoni ta' priorità. Hija kwestjoni ta' priorità ġifieri.
Li wieħed irid jistaqsi wkoll x'inhu l-arti għalih? Mhux x'inhu l-arti biss, imma x'inhu l-arti għal kull
bniedem. Dak il-punt huwa importanti ħafna, għax ovvjament li bħal kull attività anke l-filosofija hija kulħadd. Anke l-mediċina, anke x-xjenza kollox huwa kulħadd. Imma jiena qed moħħ mur nagħmel operazzjoni tal-moħħ fuq
jien. Eżatt.
Għandna
bżonn. Imma ejja.
Fil-fatt jirrifletti dik is-sentenzi għadni kemm rajt u li speċi l-arti hija l-iktar medium li fih u konċess li nies jinterpretaw dak li jridu huma fis-sens.
Le dejjem u jien ma nixtieq inneħħi lil ħadd id-dritt sakramentali ġifieri li jista' jesprimi ruħu mhux fuq dik qed ngħidu qed nitkellmu pjuttost fuq punt li jekk ħa nibbażaw il-ħsibiet tagħna fuq l-arti fuq trattati filosofiċi ħankunu qed nillimitaw ħafna l-iskop tal-arti.
Grazie Brian, issa nixtieq nistieden il-Jessica biex tagħla dan din id-diskussjoni interessanti li kellna llum.
Kull ma xtaqt ngħid jingħid li l-arti hija ħaġa diffiċli biex teżamina u li din l-argument ħlaqna dubji pożittivi li nispera li nkomplu niddiskutuhom.
Nirringrazzja l-Jessica.
Nirringrazzja l-kulħadd u speċjalment il-Gabriel Caruana.
Prosi.
Għadkom kem smajtu il-program il-Biss l-Imperatur imwassal lilkom mill-istudenti tal-istorja tal-arti tal-Università ta' Malta.